Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جماعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul hadir di dalam majlis yang mulia ini, majlis al-ilm, majlis yang di situ kita saling mengingatkan tentang kebaikan, tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di mana beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam rumah Allah, kemudian mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat Allah, mempelajari agama Allah, melainkan mereka akan mendapatkan ghasyiyatuhumur rahmah, akan mendapatkan rahmat, kemudian mendapatkan sakinah. Para malaikat turun mengelilingi mereka, serta Allah Azza wa Jalla bangga serta memuji mereka di hadapan makhluknya di atas sana, yaitu para malaikat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarga beliau serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah azza wa jal, hadis kita masih tentang az-zuhud wal wara', hadis tentang zuhud dan sikap wara. Pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan hadis, izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma fi aidin nas yuhibbuka aw yuhibbuka an-nas. Zuhudlah dari perkara dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dari harta manusia maka manusia akan mencintaimu. Kita lanjutkan hadis berikutnya masih tentang dua sikap ini, yaitu sikap zuhud dan al-wara. An Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu, dari Atiyah As-Sa'di semoga Allah meridhai beliau, wa kana min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dia adalah salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin, seorang hamba tidak akan bisa sampai kepada derajat muttaqin, hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi al-ba'su, hingga ia bersikap apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermasalah, hal-hal yang mubah istilah kita atau halal, hadaran lima bihi al-ba'su, sebagai kehati-hatian jangan sampai terjatuh kepada sesuatu yang bermasalah, atau meninggalkan yang boleh, khawatir jangan-jangan sampai jatuh kepada yang tidak boleh. Meninggalkan sesuatu yang halal karena khawatir terjatuh kepada yang tidak halal. La yablughul abdu, la yablughul abdu ay yakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak akan menggapai derajat muttaqin sehingga memiliki sikap ini, yaitu meninggalkan sesuatu yang boleh-boleh saja, namun dia tinggalkan itu semua, dia jauhi lantaran khawatir terjatuh kepada sesuatu yang bermasalah. Hadis ini secara diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dan statusnya dhaif. Namun makna yang terkandung dalamnya adalah menyuruh kita untuk memiliki sikap al-wara', sikap al-wara', menjauh dari perkara yang di situ ada unsur ketidakjelasannya, walaupun terlihat boleh-boleh saja. Nah, itu oleh para ulama dijauhi karena khawatir akan ada peluang untuk terjatuh dalam yang tidak halal. Ini berhubungan erat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan atau perkara syubhat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi syubhat, perkara yang tidak jelas, yang samar-samar antara halal dan haramnya, antara boleh dan tidak bolehnya, barang siapa yang meninggalkan itu, memilih sikap meninggalkan dan menjauhi perkara syubhat, maka dia telah mengambil sikap yang paling bagus. Artinya dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, sebaliknya barang siapa yang terlalu berani untuk mengambil syubhat, waqa'a fil harami, maka orang ini dikatakan telah jatuh dalam perkara yang haram. Fa innal insana idza ta'addal halala waqa'a fi syubhat, karena seseorang apabila dia melampaui perkara yang halal, maka dia terjatuh dalam area syubhat. Fa innahu qad qaraba al-haram ghayat al-muqarabah, sungguh orang yang demikian telah mendekati keharaman dengan jarak yang sangat dekat sekali. Wa fihi, maka dalam hadis tadi yaitu seseorang tidak akan sampai ke derajat muttaqin, orang bertakwa, hingga ia memiliki sikap meninggalkan perkara yang boleh karena khawatir terjatuh dalam perkara yang tidak boleh. Isyaratan ila annahu yanbaghi lil abdi at-taba'ut anil muharramat, terdapat arahan, isyarat agar seorang hamba menjauh dari perkara-perkara yang haram, jangan mendekatinya. Perkara haram jelas kita tidak boleh lakukan, tetapi terkadang seseorang itu nyerempet-nyerempet, terlalu dekat dia dengan perkara haram ini, dia belum masuk ke situ, tetapi tindakannya, sikapnya sudah agak dekat sekali. Nah, ini yang dikhawatirkan. Bertindak, bergerak, berlaku di sesuatu daerah yang dekat dengan haram, itu akan berpeluang besar untuk terjatuh ke dalam yang haram. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis syubhat itu memberikan perumpamaan, karra'i yar'a hawlal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya, kambingnya, sapinya, ontanya, di dekat lokasi yang dilindungi, ya, yang haram untuk dimasuki. Ada batasannya. Ini daerah lindungi, nggak boleh masuk apa menggembala di dalamnya. Langkah terbaik apa? Cari lokasi yang jauh dari situ. Ya. Jarak-jarak sekilo lah jauhnya paling tidak. Jangan justru membawa hewan ternaknya ya, untuk digembalakan jarak-jarak 10 meter. Nah, karena ini masih 10 meter nih, belum masuk. Ya. Itu berbahaya. Nah, ini yang dilarang mendekati ini, karena ini sudah mendekati syubhat. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yaqa fihi. Hampir saja dia akan masuk ke dalamnya. Hampir saja dia masuk ke dalamnya. Bal yanbaghi lil insan an yaj'ala bainahu wa bainal mushtabihat hajiza. Maka sepatutnya lah bagi seorang untuk membuat benteng jarak antara dirinya dengan perkara syubhat. Dengan perkara syubhat. Baik. Jadi hadis yang tadi secara riwayat dapat diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, namun ia dhaif. Ya. Hanya saja para ulama mengarahkan kita kepada mengambil sikap seperti yang diarahkan kepada makna tersebut dalam hadis ini. Misalnya ucapan dari Abu Darda. Beliau mengatakan tamamut taqwa an yattaqiya Allah al-'abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dharrah wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal khashyata an yakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Kesempurnaan takwa, kata beliau, adalah seorang hamba itu bertakwa kepada Allah sehingga ia pun meninggalkan sesuatu itu meskipun sekecil dzarrah, bijian yang sangat kecil. Wa hatta yatruku ba'dha, bahkan ia pun bersikap apa meninggalkan sesuatu yang dia pandang halal, yara annahu halal. Kenapa ditinggalkan? Khasyata ayyakuna haraman. Karena khawatir ada kemungkinan ini tidak boleh. Ya, kan sering kita dalam kondisi seperti itu. Kita lihat ini kayaknya enggak apa-apa. Tapi ada kemungkinan dia itu dilarang. Kayaknya ini halal. Tapi peluang dia tidak halal juga ada. Ya. Ini sering terjadi dalam bab muamalah, ya. Transaksi dan sebagainya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya, senada dengan makna hadis tadi, ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku kathiran min al-halal makhafatal haram. Taqwa itu senantiasa berada melekat pada orang-orang bertaqwa, ya, hatta taraku kathiran min al-halal, hingga mereka pun meninggalkan perkara-perkara halal karena khawatir dari perkara yang haram. Sufyan ats-Tsauri mengatakan innama summu al-muttaqin li'annahum ittaqu ma la yuttaqa. Orang-orang bertakwa itu disebut sebagai al-muttaqin, ya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan apa yang tidak ditinggalkan oleh orang lain. Ya, ittaqa apa bertakwa. Orangnya dikatakan muttaqin itu berasal dari kata kerja ittaqa yattaqi, yang artinya menjauhi, menghindari, berlindung, ya. Maka dikatakan orang-orang itu bertakwa muttaqin karena mereka menjauhi perkara-perkara yang orang secara umum labrak saja, tapi mereka berhati-hati dalam masalah itu. طيب. Kita pindah ke hadis berikutnya. Hadis terakhir dalam bab fadlu az-zuhud wal wara. Az-zuhud fi dunya wa ghairihi. Ya. Bab az-zuhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadisnya sahih. atau paling tidak hasan li ghairihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah manusia yang bersikap wara', maka kamu akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya kepada Allah, atau manusia paling kuat beribadah kepada Allah. Wa kun qani'an takun ashkaran nasi. Yang kedua, jadilah manusia yang punya sifat qanaah. Maka apabila kamu seperti itu, kamu akan menjadi manusia yang paling dan pandai bersyukur. Wa hibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'mina. Yang ketiga, ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Cintailah untuk orang lain seperti apa yang engkau cintai untuk dirimu. Maka engkau akan menjadi seorang mukmin. Yang keempat, wa ahsin jiwara man jawaraka takun muslima. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu. Bersikap baiklah, perbaguslah sikap bertetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang muslim. Yang kelima, terakhir, wa akillad dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Kurangilah tertawa, karena banyak tertawa itu mengakibatkan hati menjadi mati. Rawahu Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan hadis ini sahih dicantumkan Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Ikhwas kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam pesan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah terdapat lima pesan yang sangat-sangat mulia dan berharga. Yang di situ juga tercantum pesan untuk kita bersikap zuhud dan wara', atau wara'. Yang pertama, Rasul mengatakan kun wari'an takun a'badan nas. Bersikap wara'lah kalian, maka kalian akan menjadi orang yang paling bisa beribadah, paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wara', jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wara' adalah sikap, secara bahasanya artinya al-kaffu anil maharim. Al-kaff, menahan diri dari perkara yang haram. Ini ada perkara hukumnya haram, kita berusaha untuk tidak melakukannya, menjauh darinya. Wa taharruj minhu, dan kita berlindung dari perkara tersebut. Kemudian pemakaian berikutnya, makna yang terkandung di dalamnya adalah al-kaffu anil mubah wal halal wa huwa anil muharramati wajibun wa anil syubhat mandubun. Penggunaan al-wara' ini kemudian dipatenkan maknanya apa? Meninggalkan perkara atau menahan diri dari perkara yang halal atau mubah, karena khawatir akan keharamannya. Maka apabila perkara itu haram, jelas hukumnya wajib meninggalkan perkara tersebut. Dan apabila dia syubhat, maka sangat-sangat dianjurkan, ditekankan untuk menjauhinya. Di sini ada beberapa makna yang disampaikan oleh syarih rahimahullah taala tentang wara'. Apa itu wara'? Yang pertama adalah al-khuruj min kulli syubhatin. Yang namanya sikap wara itu adalah keluar meninggalkan setiap perkara syubhat, perkara yang ada kesamarannya antara boleh atau tidak, antara halal atau haram. Wa muhasabatun nafsi ma kulli tarfatin wa lahdatin. Dan juga kita mengevaluasi, menghasabah diri kita pada setiap waktu. Itu sifat wara. Wal wara yakunu fi khawatiril qulub wa bi sa'iri af'alil jawarih wa ibadatin kanat aw adat. Wara ini bisa mencakup masalah hati, ya, dalam keyakinan, demikian juga perbuatan, ya, dalam bentuk perbuatan, entah itu sekedar adat atau ibadah. Jadi bisa masuk dalam perkara ibadah atau adat. Ini termasuk perintah apa enggak? Ini ibadah atau bukan ibadah? Ini sunnah atau bid'ah? Ini adat ini boleh atau haram? Ini adat ini, tradisi ini bertentangan atau tidak? Sering kita berhadapan dengan seperti itu. Maka langkah terbaiknya adalah al-khuruj min hadza. Kita tinggalkan. Ya, sampai jelas. Nah, itu pengertian wara disebutkan oleh sebagian ulama, al-khuruj min kulli syubhah, yaitu meninggalkan segala urusan yang ada kerancuannya, ada ketidakjelasannya. Ada juga yang menyebutkan seperti An-Nawawi rahimahullah, wara adalah kata beliau ijtinabus syubhat, meninggalkan perkara syubhat, kurang lebih mirip khaufan minallah. Nah, di sini penekanannya. Dia meninggalkan perkara syubhat didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur ketakutan kepada Allah. Kalau dia melakukannya, dia akan dapat dosa. Dia takut dari azab Allah. Karena orang terkadang meninggalkan sesuatu yang ada syubhatnya, motivasinya lain. Motivasinya adalah untung atau rugi. Nah, ini bisa untung atau rugi nih. Kayaknya ada syubhat nih, bisa rugi, tinggalkan. Tidak ada di situ unsur terdorong karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tinggalkan, ini kenapa ini? Kita jauhi aja, takutnya kita nanti kelihatan sama masyarakat. Takutnya kelihatan sama pengawas. Ditinggalkan. Bukan khaufun minallah. Nah, di sini An-Nawawi rahimahullah menekankan al-wara adalah ijtinabus syubhat khaufan minallah. Meninggalkan syubhat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang lain menjelaskan wara adalah, ya, ini kita ambil semua makna ini agar ada gambaran, ya, dari makna-makna ini tentang wara kepada kita. Kata beliau al-wuqufu ala haddi ma yashhadu bihi al-ilmu syar'i min annahu la syubhata fihi min ghairi ta'wil, yaitu kita berhenti, kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, kita hentikan diri kita pada batasan yang dimana ilmu syar'i telah menunjukkan bahwa perkara ini tidak ada syubhatnya. Tidak ada syubhatnya. Annahu la syubhata fihi min ghairi ta'wil. Tanpa ada sikap mentakwil atau berspekulasi lah. Ini lebih anu lagi, lebih hati-hati lagi. فَمَنْ تَأَوَّلَ فَقَالَ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ هَذَا حَرَامٌ فَأَتْرُكُهُ. Maka barang siapa yang sikapnya adalah mengatakan, ah, ini kan haramnya belum jelas, ya, maka aku tinggalkan. فَلَيْسَ مُتَوَرِّعَ. Sikap ini tidak dikatakan orang yang warok. Karena dia berpatokan pada apa? Haram saja. Kan belum jelas haramnya. Kalau dia jelas haramnya, baru saya tinggalkan. Ini kan belum jelas. Ah, mari. Nah, begitu. Saya kerjakan, saya ambil, saya makan. Nah, ini bukan orang yang wara. Maka kata beliau, farqun baina man yaqul. Maka sangat beda dua orang yang pertama sikapnya adalah la uqdimu ala syubhatin wa innama uqdimu ala ma yathbutu hilluhu. Aku tidak akan berani melakukan atau mengambil sesuatu yang ada syubhatnya. Tetapi aku akan berani kalau sesuatu itu sudah jelas halalnya. Ini sikap pertama. Aku tidak, kalau masih ada kerancuannya, ketidakjelasannya, kesamar-samarannya, aku enggak berani. Tetapi kalau sudah jelas halalnya, maka baru aku berani melakukannya. Akan sangat berbeda dengan orang yang punya sikap apa? Athbutu amala, uthbitu ala mala, ma lam yathbut tahrimu. Aku akan melakukan sesuatu yang meskipun aku melakukan sesuatu bila perkara itu belum jelas haramnya. Ini dia menekankan kepada keharaman sesuatu. Kalau ini lebih menekankan kepada kehalalan. Mana sikap warok? Sikap warok yang pertama, yaitu apa? Dia tidak berani kalau sesuatu itu belum jelas. Dia baru berani kalau itu halal jelas. Nah, sementara yang kedua mengatakan, selama dia tidak haram, selama belum jelas haramnya, meskipun ada samar-samarnya, saya akan lakukan. Yang warok adalah yang pertama. Ini yang berapa? Yang ketiga ini. Al-wukuf inda haddi ma yashhadu bihi ilmu syar'i. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-farqu baina az-zuhdi wal wara. Perbedaan antara sikap zuhud dan wara, yang pernah kita sampaikan juga, perbedaannya apa? Kalau zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, sebuah sikap meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya di akhirat. Adapun wara, kata beliau, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu atau perkara yang dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat di akhirat. Zuhud, dia lihat ini ada barang atau ada urusan yang mau dia kerjakan. Dia timbang, ini apa? Apakah akan mendatangkan faedah bagi saya di akhirat? Ada nilai pahalanya? Ketika dia mendapati perkara itu la yanfa, tidak ada faedah untuk dia, namun dia akan menghabiskan waktu di situ untuk mengerjakannya. Dia akan mengeluarkan tenaga, bahkan mungkin akan mengeluarkan harta untuk itu semua. Tapi setelah dicek, gak ada manfaat di akhirat. Artinya sebatas ya gak apa-apa, tidak berdosa, tidak pula mendapatkan pahala. Maka sikap zuhud adalah apa? Meninggalkan hal itu. Untuk apa? Al-wara', adapun wara', tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu karena takut jangan-jangan ini berbahaya, mendatangkan dosa untuknya nanti di akhirat. Dia ingin melakukan sesuatu, maka dia timbang. Ternyata ini ada potensi mendatangkan dosa. Ah, saya tinggalkan. Ngapain? Ya, ngerjakan perkara, lelah-lelah, capek, ternyata salah, ternyata berdosa. Ah, tinggalkan. Sudah jelas baginya bahwa ini ada kekhawatiran mendapatkan dosa, maka dia tinggalkan. Maka dia timbang di situ. Ketika itu jelas ada dosanya atau dia khawatir ada kemungkinan dapat dosa, baru dia tinggalkan. Seandainya tidak ada kemungkinan itu, maka mungkin dia akan kerjakan. Artinya, kalau perkara ini ya anggaplah tidak ada pahalanya, tetapi tidak sampai berdosa, maka dia masih mengerjakannya. Kapan dia tinggalkan? Ketika ada kemungkinan, ada sekian persen ya, potensi bahaya atau dosanya, maka dia tinggalkan. Ya, maka ya, dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ini, kita bisa tahu bahwa zuhud itu lebih tinggi dibandingkan dengan al-wara. Dua-dua sifat ini sifat mulia. Dua-duanya sifat mulia. Bila kita mampu, kita gapai al-zuhud. Apabila tidak, paling tidak maka sifat sikap wara. Karena zuhud ini sudah sampai level apa? Asal tidak ada faedahnya, dia siap meninggalkannya, terlepas ada dosa, dosa apa tidak. Sementara wara, ya, dia akan siap meninggalkan itu ketika dia melihat ada indikasi dosa di situ. Bila dia tidak ada dosa, ya, sia-sialah kita bilang dia masih mengerjakannya. Nah, ini jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama Rasulullah SAW. Bersikap waroklah kalian, maka kalian akan menjadi manusia yang paling bersyukur, paling apa? Bagus ibadahnya, paling tinggi derajat ibadahnya atau agamanya. Wa inna makana afdalud din. Kenapa dikatakan sebagai orang yang paling utama dalam ibadah atau dalam agama? Li'annahu al-khuruj min kulli syubhatin. Karena sikap wara ini adalah sikap meninggalkan sesuatu yang ada syubhatnya, yang ada ketidakjelasannya. Lari kepada pemakna Ibnu Qayyim tadi, apa? Dia meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan ada dosa untuk dia di akhirat. Itu syubhat. Maka dia telah betul-betul menyelamatkan dirinya dan agamanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Famani taqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang meninggalkan syubhat, artinya dia telah apa? Menyelamatkan, menjaga agama dan kehormatannya. Maka dalam hadis ini dikatakan barang siapa yang wara', yaitu meninggalkan perkara syubhat, dia adalah a'badun nas, orang yang paling bagus agamanya. Baik. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kun qani'an. Jadilah manusia yang qanaah, memiliki sikap qanaah, takun ashkaran nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Istilah qanaah ya ikhwah sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala mengandung makna ar-ridha bil yasir. Ya, mengandung makna ar-ridha bil yasir, yaitu menerima yang sedikit. Ya, punya sikap nerima. Ya, nerima meskipun sedikit. Ini umumnya sangat lekat dengan rezeki, dengan ekonomi. Karena al-abda idza qana'a, dikarenakan seorang hamba apabila dia memiliki sikap qana'ah bima a'tahu Allah, terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, wa radiya bima qasama lah, dan dia redha dengan apa yang Allah telah jatahkan untuknya, faqad syakara Allah, maka sungguh orang itu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaziduhu Allah taala, maka Allah akan tambahkan untuknya. Wa kullama zada syukran izdada fadla. Setiap kali seorang hamba itu bersyukur, bertambah syukurnya, maka Allah akan tambah karunia-Nya untuk orang tersebut. Ini sikap qanaah jemaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, sangat-sangat kita butuhkan. Sangat-sangat kita perlukan, karena dengan qanaah kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, menerima apa yang Allah berikan. Setelah kita berusaha, setelah kita bekerja, setelah kita buka bisnis ini, bisnis itu, segini yang kita dapatkan, kita terima. Ya, sehingga dengan itu kita bisa bersyukur. Ya. Maka sikap sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan akan jauh dari sifat syukur. Akan jauh dari sifat syukur. Bahkan dia akan selalu mandang apa yang didapatkan itu enggak seberapa. Ah, segini-segini aja dikasih oleh Allah. Enggak pernah naik. Enggak pernah tembus segini. Selalu dia melihat kepada orang yang lebih daripadanya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, undur man huwa asfalu mink, lihatlah orang yang lebih rendah, wala tandur ila man huwa fawqak, dan jangan terlalu melihat kepada orang yang lebih darimu. Dzalika ahra alla tazdari ni'matallahi alaikum. Sikap seperti itu akan lebih bisa menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah kalian dapatkan. Nah, sekarang untuk bisa bersyukur di sini kita dianjurkan memiliki sifat qanaah, menerima. sifat qanaah, menerima. Apa itu qanaah tadi? Ya, redha menerima yang sedikit. Beberapa penjelasan tentang qanaah di sini sebutkan. Yang pertama adalah al-qanaah hiya al-iktifa. Ya. Qanaah itu adalah merasa cukup bima tandafi'u bihil hajatu min ma'kalin wa malbasin wa ghairihima. Merasa cukup dengan yang kita miliki, di mana yang kita miliki ini telah mencukupkan kita dari keperluan kita. Artinya apa yang kita perlukan sudah terpenuhi. Baik dalam bentuk makanan yang kita konsumsi atau bentuknya pakaian atau selainnya dari halal yang kita butuhkan. Kan ada istilahnya kebutuhan dan ada apa, di atas itu kebutuhan ada kesempurnaan atau hal-hal yang di atas kebutuhan. Artinya kalau kebutuhan ini memang kita butuhkan seperti makan dan minum, kebutuhan kita ya, untuk beli listrik kebutuhan, bayar air kebutuhan, SPP anak itu kebutuhan ya. Nah ada yang terkadang di atas itu, apa itu? Misalnya beli pakaian baru atau jalan-jalan, shopping, ya, wisata, ya, pesta, makan-makan enak misalnya. Nah, itu di atas kebutuhan. Nah, pengertian yang pertama ini tentang qanaah apa? Al-iktifa bima tandafi'u bil hajah. Merasa cukup dengan yang kita miliki, yang di mana ini semua telah menutupi kebutuhan kita. Baik berupa makanan, pakaian, atau selainnya. Nah, sikap ini akan mendatangkan apa? Manfaat. Apa manfaatnya? As-salamah minal mutalaba bil huquq wa ma yatba'uha min at-ta'ab. Ini akan mendatangkan apa? Sikap selamat kita dari apa? Dari menuntut-nuntut hak di dunia ini. Dan rasa lelah yang ada dalam sikap seperti itu. Orang di dunia ini ketika melihat ya, ada haknya yang dirampas oleh orang lain atau hak yang tidak dia peroleh ya. Nah, kalau dia tidak memiliki sifat qanaah, dia akan mengejar hak itu, dia akan meraihnya, dia akan memperkarakannya ya. Walaupun dia tidak salah dalam hal itu ya. Seperti orang-orang yang bertikai, orang-orang yang bersengketa, dia punya hak di situ, dia boleh melakukannya. Tetapi dengan sikap qanaah ini, seseorang akan terhindar dari itu. Cekcok dengan tetangga, cekcok dengan keluarga, cekcok dengan anak paman dan sebagainya. Ah, sudahlah katanya. Kita memiliki apa yang cukup untuk kita. Adapun itu sudah kita biar, kita serahkan kepada Allah. Ini sikap qanaah. Sekali lagi, seandainya dia lakukan itu, dia bisa-bisa saja. Dia punya peluang karena dia punya hak di situ. Tetapi qanaah menjadikan dia tidak menempuh hal itu. Ini buah daripada sikap qanaah. Karena dia mencukupkan diri dengan apa? Alhamdulillah kita punya rezeki. Alhamdulillah Allah berikan rezeki dari jalan yang lain. Allah berikan kemudahan. Tidak harus kita bisa apa, dapat rezeki itu dari jalan itu, dari sikap ini. Nah, gitu. Di antara makna qanaah ikhwah sekalian, as-sukun inda adamil ma'lufat. Tetap tenang ketika kondisi atau ketika tidak mendapatkan sesuatu yang biasa kita dapatkan. Dia tetap tenang, tetap bawaannya santai, tidak panikan orangnya. Biasanya tiap pagi dia sarapan misalnya ayam dan telur. Ternyata suatu pagi istrinya cuma masak tempe saja atau kacang goreng saja sama garam ini sekarang. Alhamdulillah. Dinikmati. Qanaah, as-sukun inda adamil ma'lufah. Ya. Tetap tenang ketika tidak mendapatkan yang biasa. Ma'lufah itu sesuatu yang biasa. Normalnya kita begini. Ya. Biasanya antum di servis misalnya di hotel bintang 4 atau bintang 5. Suatu saat ternyata antum dikasih bintang 2 saja. Alhamdulillah. ah jalankan. Apa ini namanya? Qanaah, sukun dan manfaat. Biasanya antum dapat penjualan hari tiap hari itu tinggi, di atas target atau mendekati target. Suatu saat ternyata setengah target aja enggak tercapai. Oh, ngamuk-ngamuk. Nah, ini belum qanaah. Kalau qanaah sukun inda adabil ma'rufat. Tenang, tetap tenang. Mungkin hari ini bukan belum rezeki kita. Mungkin ada yang kurang dari kita. Ayo kita perbaiki. Oh, mungkin kurang doa. Mungkin kita ada yang sikap sombong. Nah, evaluasi. Dia tetap sukun, tenang dalam ketidakbiasaan. Ya. Sehari-hari hidupnya tenang. Suatu hari ada tetangga yang tiba-tiba ngamuk, ada tetangga yang ribut, ada yang menyenggol dia. Dia tetap tenang. Ya. Dia tidak langsung frontal. Ya. Kalau dengan ketenangannya selesai masalah, sudah itu jalan selesaikan masalah. Kan banyak masalah bisa selesai dengan kita tidak menanggapinya. Tenang, sukun. Demikian juga dalam sikap berumah tangga. Suatu hari pasangan misalnya agak lain, kadang memancing kemarahan. Kok tidak biasanya istri saya ini? Biasanya dia santun, biasanya dia gini. Kok sekarang agak berani? Tenang, dia tidak langsung mengeksekusinya. Ternyata alhamdulillah dibiarkan berubah. Istrinya pun muhasabah diri. As-sukun ini sebuah sikap yang luar biasa, tenang. Ya. Tapi kalau masalahnya mungkin membutuhkan untuk diselesaikan, untuk diproses, kita akan selesaikan, kita akan proses, kita akan cari pangkal masalahnya. Tetapi di awal tetap dia as-sukun inda adamil ma'lufat. Qanaah itu juga qanaah. Dalam makna yang lain yang ketiga, al-qanaah ridan nafsi bima qasama lahu bima qusima lahu min ar-rizq. Makna yang dikandung oleh qanaah juga apa? Ridan nafs, keridaan jiwa. Ya, jiwa dalam kita rela tenang menerima dengan apa? Dengan rezeki yang telah Allah tentukan untuk dirinya. Ya, ini lebih mengerucutkan makna kepada rezeki. Padahal qanaah itu sendiri maknanya dalam segala hal yang kita terima. Tetapi intinya di sini apa? Redon nafs, keredoan jiwa, keredoan hati, keredoan dada kita. Dada kita lapang dengan seberapun yang kita dapatkan. Sekian gaji kita alhamdulillah, sekian bonus yang kita dapatkan bulan alhamdulillah, besok enggak dapat alhamdulillah, tenang ya. Redo dengan itu semua. Waqila, demikian juga ada makna makna lain yang dikandung adalah tarkut tasyawuf lil ilal mafqud. Yaitu apa? Meninggalkan perasaan tasyawuf, melongo, menginginkan sesuatu al mafqud yang belum ada. Wal istighna bil mawjud, dan mencukupkan dengan apa yang ada. Itu juga sikap qanaah. Antara sesuatu yang ada dan yang belum ada. Yang ada dia cukupkan diri dengan itu. Yang belum ada dia tidak terlalu melongo ke situ. Dia enggak terlalu berambisi, saya akan dapatkan, saya akan kejar itu. Cukupkan dengan apa yang ada. Nikmati apa yang ada ini. Jangan sampai apa yang ada ini kita tidak nikmati, padahal sebenarnya itu nikmat. Kenapa? Karena sibuk untuk menargetkan yang belum kita dapatkan, yang belum ada. Seperti orang yang dapat ikan satu, tapi ikan di depannya masih banyak. Akhirnya diambil, ini gak pedulikan, lepas lagi, diambil yang baru, lepas lagi. Seperti itu. Dan terkadang yang itu tidak dia dapatkan, ini sudah kadung lepas. Nah, akan jauh daripada nikmat. Maka qanaah adalah mencukupkan diri dengan yang ada dan tidak terlalu ambisi dengan sesuatu yang kita punya. Satu burung di tangan, alhamdulillah. Jangan terlalu menghayal untuk mengejar burung di atas pohon sana. Karena ini yang wujudnya ada kita miliki. Ada pun yang di burung di pohon itu belum tentu kita bisa gapai. Ya, gitulah kira-kira istilahnya, permisalannya. Jadi sikap qanaah itu apa? Tarkut tasyawuf. Jangan terlalu ambisi kepada yang belum ada. Cukupkan dengan yang ada. Yang kelima, Di antara maknanya adalah al-iktifa bil maujud, nah, kurang lebih sama, yaitu apa? Mencukupkan diri dengan yang sudah ada, yang kita miliki, yang sudah kita miliki, wa zawalu at-tam'i fi ma laysa bihasil, dan meninggalkan, menghilangkan ketamakan, ya, sama kayak yang tadi, yaitu tamak itu artinya keinginan besar, ya, terhadap sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum ada. Semuanya ini adalah kandungan makna dari qanaah. Ya. Rasul mengatakan kun qani'an, jadilah manusia yang punya sifat qanaah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur, ya, paling bersyukur, karena sangat erat hubungannya sifat qanaah dengan sifat syukur. Syukur itu hasil daripada qanaah. Ketika orang punya sifat qanaah, maka muncul, menjelma dia menjadi seseorang yang pandai bersyukur. Tapi bagaimana dia akan menjadi orang yang bersyukur kalau yang ada adalah selalu merasa kurang, selalu yang diinginkan yang belum ada. Tidak pernah dia menyadari bahwa apa yang dia miliki sebuah nikmat yang sangat besar, ya. Maka sikap qanaah ini adalah jalan untuk menjadi manusia yang bersyukur. Yang ketiga, wahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu. Cintailah untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu. Maka ukurannya di sini adalah diri kita. Apa yang kita cintai untuk diri kita? Tentu hal-hal yang baik. Baik dalam kesehatan pribadi kita, jasad kita, ataupun dalam kehidupan rumah tangga kita, ataupun dalam dunia karir kita, ya, ataupun dalam usaha kita. Dalam segala hal ada hal-hal yang kita inginkan, kita targetkan untuk diri kita, itu kita cintai. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan wa ahibba linnasi ma tuhibbu linnafsik, cintailah untuk orang lain seperti yang kau cintai untuk diri. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Tidak beriman di antara kalian sehingga ia memiliki sikap mencintai untuk saudaranya. Dia mencintai untuk orang lain apa yang ia cintai untuk dirinya, ya. Ini keimanan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Takun mu'mina. Bila engkau memiliki sifat ini, engkau akan menjadi seorang mu'min. Engkau akan menjadi seorang mu'min. Berarti kalau tidak bagaimana? Rasulullah katakan, tidak cintailah untuk saudaramu, untuk orang lain seperti apa yang kau cintai untuk dirimu. Maka engkau akan menjadi mu'min. Kalau kita enggak memiliki sifat itu bagaimana? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kamu mencintai untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu. Tapi kalau kita tidak memiliki sifat itu, kan banyak di antara manusia yang atau di antara kita yang belum memilikinya. Ya. Bahkan mungkin lebih masih kebanyakan orang yang sulit untuk bisa memiliki hal itu. Yang ada justru apa? Ingin lebih dari saudaranya atau mungkin saudaranya lebih nyesek daripada dia. Kan itu yang banyak ada. Bagaimana kalau sikap ini tidak kita miliki? Kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Apakah artinya iman itu hilang? Nah, tidak, jemaah. Jadi hadis yang senada seperti ini, maksud daripada kamu beriman atau kamu tidak beriman sampai begitu adalah keimanan yang sempurna atau kesempurnaan iman yang dimaksud. Maka kalau kita terjemahkan, cintailah untuk orang lain seperti untuk dirimu, seperti apa yang kau cintai untuk dirimu, maka kamu akan menjadi mukmin yang sempurna. Atau dalam hadis yang tadi itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhahu ma yuhibbu nafsihi. Tidak beriman kalian sampai mencintai untuk orang lain, untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu. Maka kita maknakan adalah tidak sempurna imanmu sampai engkau mencintai untuk saudaramu apa yang terjadi untuk dirimu. Ini penting. Ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan pemahaman yang kedua. Apa itu? Iman secara utuh. Maksudnya asli iman. Ketika Rasulullah mengatakan tidak beriman sampai kamu mencintai untuk saudaramu apa yang untuk dirimu, berarti kalau kita tidak begitu, hilang iman. Nah, ini berbahaya. Jadi bukan iman, bukan pokok iman yang hilang, bukan pokok iman yang ditiadakan, tetapi kesempurnaannya. Jadi ada pokoknya, ada kesempurnaannya. Nah, kesempurnaan yang ditiadakan ketika tidak ada sikap tadi. Adapun aslul iman, maka tetap ada. Maka tetap ada. Masih ada penjelasan masalah ini, cerita poin berikutnya. Ada poin keempat, yaitu masalah berbuat baik kepada tetangga. Kemudian poin kelima, yaitu masalah mengurangi tertawa, jangan banyak tertawa, ya. Dan itu milik pembahasannya masing-masing, yang insya Allah barangkali kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi kita terhenti di poin ketiga dari hadis ini, dari lima pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Ya, yang pertama apa? Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya, paling banyak ibadahnya. Dan yang kedua adalah jadilah sosok yang memiliki sifat qanaah, maka engkau akan menjadi manusia yang bersyukur. Dan yang ketiga, di sini kita stop dulu, insyaallah kita lanjutkan. Ya, masih ada penjelasan dari masalah ketiga ini, yaitu cintai untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu, maka kamu akan menjadi seorang yang sempurna imannya. Demikian barangkali jemaah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.